እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ቁልጡፍ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑል ዓለምለኻዊ ግብረ መልሲ ምርካቡ ቀፂሉ ኣሎ። ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት እውን ድሌቶም ትምኒቶምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልፁ ኣለው። ካብ መንጎኦም ትማሊ ዘቕረብናዮም ኢትዮጵያዊ ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ተጠቀሳይ ክኾኑ ከለው፣ ኤርትራዊ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል እውን ካብ መንጎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክከታተልዎ ፅንሑን ኣብቲ ኣርእስቲ ብዙሕ ዝፀሓፉን ምሁር ሓደ እዮም። ተወልዶ ወልደ ገብርኤል እዩ ንዳሕረዋይ ምዕባለ ዓዲምዎም።
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ይቐኒለይ። ከም ኩሉ ሻዕ ቁልጡፍ ግስጋሴ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ድሕሪ ዝተዋህበ ምላሽ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘለካ ግብረ መልሲ ከመይ
ይቐኒለይ? ተወልደ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ከምሕድካ ተዛሪብና እንተኮና ብኣጋጣሚ 20 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ላዕለዋይ ልኡኽ ንመልሲ ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ናይ ምስታት መድረክ ምእዋጁ ኣዝዩ ዓብዪ ዝላ ንቅድሚት እዩ። ንሕና ከም ዜጋታት እናሓቶን ኣንቀው ኢልና ንምስደን ዝነበርና ነቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም ተደግሶ መንግስቲ ኤርትራ ብመግለፂ ከውፅእ ኢና ንፅበ ነርና። መንግስቲ ኤርትራ ግን ኪኖ መግለፂ ሓሊፉ ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ክምጎስ ዝግብኦ ሓያልን ሰባዓን ግብረ መልሲ ምስዩ ኢለ ይኣምን። መንግስቲ ኤርትራ ክምጎስ ይግብኦ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብማዕሪኡ ክልትኦም መንግስታት ንፅቡቅ ናይ ህዝቦም ዝቀዳደሙ ዘለው እዮም ዝመስሉ። እዚ ከዓ ናይ መከራና መወዳእታ ክገብረልና ስፍራ ይገብር።
እዚ ዶክተር ዓወት ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እውን ዘይሓቆፈ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ኣሎ። ምናልባት ብክልቲኦም ወገናት ገለገለ ምስ ናይ ሰላም ገለገለ ሕውስ ናይ ምባል ሓደሓደ ዘረባታት እውን ሰብ ዝስማዕ ማለት እዩ።
ሓቂኻ ንስኡ ናይ ሓደሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ 20 መደረ እውን ንምጎስ ስጉምቲ ዝወሰደሉ መደረ እውን ነድሪ ሕርቃን ጓሂ ጭሙ ንካይተረፈ ከም ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝተዓዘቦ እዩ። ብርግፅ ርዱእ እዩ ከዓ ቅድሚኻ ምሉእ ንሓርነታዊ ቃልሲ ተቃሊስካ ብወገን ናይ ህወሓት ከዓ ቅድሚኦም ምሉእ ንማሕርነትን መሰል ህዝቦምን ተቃሊሶም መሰላት ናይ ህዝብታቶምን ዕልት ናይ ህዝብታቶም ክረጋግፁ ኣብ ዝተፀበላሉ እዋን ብሓደ ይኹን ብካልእ ምክንያታት ክልትኦም ወገናት ኣብ ኩናት ክሽሞምን ከለዉ እቲ ክሳራ ንህዝብታቶም ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ና ሓተሙን ውልቃዊ ፐርሶናል እቲ ክሳራ ብመንፅር እዚ እቲ ጓህን ተጠይመን እቲ ሕርቃንን እቲ ነድርን ርዱእ እዩ። እቲ ኢትዮጵያዊ ወገን ወይ ብወገን ህወሓት ዘሎ ንዚ ነድሪ እዚ ካበይ መፀ ከም ዘሎ ክርድኦን ኣብዚ ንኣስቦ ዘለና ሓዱሽ ናይ ሰላም ዘተን ናይ ሕገት ናይ ምክብባርን ይቕረ ናይ ምባሃልን መንፈስ ክህልወና ምእንቲ ተዓዊትና ከዓ ክንወፃሉ እዚ መድሪ ተመዚቡ ስለ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ንካይድገም ኣብ ናይ ታሪክ ሰነዳት ክግበር ይመክር ኣነ ንክልትኦም ወገናት።
ዋላቲ ናይ ከባቢ ባድመ ከባቢ ኢሮብ ዝሰርየ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን እዚ ኣካል ናይቲ ነድሪ ይመስል ከም ዝረኣየካ?
ብጣዕሚ ኣካል ናይቲ ነድሪ እዩ። ምክንያቱ እዚኣቶም ዜጋታት እዮም፣ መሰል ኣለዎም፣ ድሌታት ኣለዎም፣ መፃኢኦም ካ የጠራጥሮም ኣሎ። እዞም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢሎም ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰሎም ክጠልቡ ውሕስነታት ክጠልቡ ዘይተፈላለዑሉ ነገር ክገልፁ ሙሉእ ዴሞክራሲያዊ መሰላቶም እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንዚ ውሽጣዊ መሰላት ናይ ዜጋታቱን ንደጋዊ ዓለምለካዊ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሃገራት ወይ ካልኦት ህዝብታት ዘለዎ ሓላፍነታትን ግዴታትን ከመይ ገይሩ ኣመዛዚኒ ይሰርሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ሓደ ሓላፍነት እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ዘገድሰና ኣብቲ ዓለምለካዊ ዝምድናታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ዓለምለካዊ ሕግታት የኽብርን ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝምድናታት የደልድልን እዩ እምበር ኣብ ውሽጣዊ መሰላት ዘይሓቱ ዘለዉ ዜጋታት ከምዚ ኢሎም ከምዚ ነዲሮም ከምዚ ኢሎም ክንዛረብ ወላ ክነሰውዕለሉን ኣብንክነእትዎን እኳ ከለና ንሱ ኣይኮነን ናይ መዘራረቢ ባይታና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ክልትኦም ሃገራትን ክልትኦም መንግስትታት ኣብ ዝዛረብሉ ጉዳይ ግን ንከምዚ ዚ ዓይነቱ ናይ ዜጋታት ምጥርጣርን ፍርህን ነድርን ከመይ ገይሮም ሕትነታት ክህቡ ክዘራረቡን ውሑስ መፍትሕን ክረኽቡ ይግበዱ ኣለዎም ከዓ። ምክንያቱ እዚ ሕቶታት እዚ ብኢትዮጵያውያን ተቐማጥቲ ባድመ ጥራሕተን ዝመፅእ ወይ ንኢዶ ባሰሎን ዝመፅእ ብኤርትራውያን ተቐማጥቲ ከባቢ ጦሮና ወይ ቀደም ተቐመጥቲ ናይ ባድመ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብሰንኪ ዝኩናት ዝተባረሩን ዝተፈናቀሉን እውን ኣለዉ። እዚ ኩሉ ብኢትዮጵያውያን ዝሕቶ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ኤርትራውያን እውን ኣሎ። ስለዚ ክልትኦም መንግስታት ክዘራረቡ ከለዉ ንዚ ሎጂቲሜት ስለዚህ ቁቡል ዘፈነ ነህዚ መጅፋትን ፍርታትን ፍርታትን መረጋገጥ ወስነታችሁ ቦም ሁሉ አለውም
ዋይት ሃውስ መንግስት አሜሪካ ተማለ ምሽት ነዝብን ከተሐደሽ መግለጽ ውጪ ነው በሰላይ ብዙ ሀምተ ተባብዐ በዝናይ ሰላም እንቅስቃሴ ማንጎ ኢትዮጵያ ኔትራን በሰላይ ከ ምህዝነት ናብ ሙሉእ ሙሉእ ናብ ንቡር ንምምላስ ድልዋት አለና ዝብል ወን ዓቢስ ጉምቲ መስልት መልእክቱ
ብርግጥ እዚ ኣዋጃት ክልቲ መንግስታት ዝግበር ዘሎ ይኹን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ መግለፂ ከባዲ ዝተበገሰ ወይ ከዓ በሎክ ዝበለ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ንውሕ ዝበለ ግዜ እንዳክዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ ብስውር ብምስጢር እንዳክዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ ኮይኑ ይስማዕኒ ኣብ ቅድሚ 4-5 ዓመት ኣቢለ ዝተሓፍዎ ፅሑፍ ነይሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ክቐረ እንተኮይኑ ስሉስ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክቐረ ክኽእል ኣለዎ ዝፍርያ ንብል እዚ ዝብል መደገምታ ያደፅሐ ምክንያቱ እዘን ሰለስተ ሃገራት እዚኣቶም ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ዝኾነ ሓባር ረብሓ ኣለዎን እዚ ናይ ሓባር ረብሓ ብምትእሳእቲ ዝመስለኒ ኣነ መንግስቲ ኣሜሪካ ንፁፍ ተራ ክፃወት ክፈሊሱ ዓብዪ ትኩራት ዝነበሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ሳዕቤኑ ከዓ እዚ ዝምድና ናይ ክልትዮን ሃገራት ኣብዚ ደረጃ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ዝበፅሐ ሎሚ ናብ ንቡር ንምምላሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንፁፍ ተራ ክፃወት ብንውነቱ የርእሎ ንሱ ከዓ ኣዝዩ ዝናዓድን ዘብልን ስጉምቲ ኢለ ይኣመሉ ብኩራሲቲ የብቃዕ ኣሎ ጥራሕ ዝኮነ እዘን ሰለስተ ሃገራት ሓባራዊ እስትራቴጂያዊ ዝኮነ ረብሓታት ኣለዎን መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኣልጀርስ ክምምዕ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዋሕሳት እዩ ነይሩ ምስክር ጥራሕ ኣይኮነ ነሩ ዋሕስ እንከሎ እዩ ነይሩ እቲ ኣውሮጳ ሕብረትን ምድር ሕብራት ሃገራትን ኣብቲ ዋ ምስ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሉጡፍ ተራና ክንፃወት ኢና ክብል እንከሎ ከዓ ተራ ናይቶም ዋሕሳት ናይ ኣልጀር ስምምዕ እቲ ብዙሓት ተባሳእሲ ዘለዎ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ናይ ምሕባር መስርሕ እውን ተተግባራይ ይገብሮ
ዶክተር ዓወት ትማሊ ዘቅረብናዮ ሃብታም ነጋዳይ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዘቅረቦ ናይ ሰላም መልእክትታት ኣብቲ ቃለ መጠየቅ ከመይ ርኢካዮ ምናልባት ግዜ ንምቁጣብ ተሓኩስካ ፅባሕ ሓደ ዓብይ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፅቢት ይግበር ኣሎ ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ንክልቲ ጣሚድካ ዘለካ ርእቶ ብኡክ ንዓፁ
ኣራይ ኣቶ ዳዊት ካ ኢንተርቪው ዝገበርኩማ ሰኒሕ ሓንቲ ኣቶ ዳዊት ናይ ባሓቂ ለባም ናይ ባሓቂ ክምስገን ዝግብኦ ናይ ባሓቂ ቃላቱ ኣብ ዘውደቆ ግብሪ እውን ዘርኢ ዓብዪ ናይ ዞባና ለባም ኮይኑ ትዛረቦ ከዓ መፀብራቅ ናይ ድሌታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ብጣዕሚ ኣድኒቀዮ ንኣቶ ዳዊት ኣምላኽ ከዓ ኣሳልጦ ይሃብካ ምሉእ ይግበሮ ትገብሮ ዘለካ ትዛረቦ ዘለካ ክብሎ ይደሊ በቲ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ባሓቂ ሰላም ይደልዩኹም ዘለዉ ኣብ ግብረ መልስታቶም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንፕረዚደንት እስያስን ዝነበረ ይርአ ዶክተር ኣብይ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰላም ምስ ኤርትራ ምስተዛረበ ዝነበረ ጨብጨባ እንተሰውዒልካሉ ኣብ መቐለ ምስ ከደ ዝሃቦ መደረ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ኣብ ዝበለሉ ህዝቢ ዝሃቦ ፖንቴኒስ ዝኾነ ግብረ መልሲ ዕስራ ሰኒአ ኣብ ኤርትራ መዓልቲ ምንፅብራ መዓልቲ ዝንታ መዓንቲ እንታሽሙ እዩ ጨብጨባ የለን ኣብ ዕስራ ሰኒአ ኣብ ኤርትራ ፕረዚደንት እስያስ ልኡኽ ነበግሳ ኣለና ምስ በለ ኣብኡ ዝነበረ ዕለልታን ጨብጨባን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እዩ እዚ ሕጂ ድሌታት ናይ ክልትኦም ህዝብታት የርእካ ተስፋ ገብር ከዓ ክልትኦም መንግስታት ኣብዚ ቁኑዕ ድሌታት ናይ ህዝብታቶም ክፀንዑ ቀዳም ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ይዳለኹም ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ሽብሽብ ሰምዖ ዘለኹ ካልእ ነገር እዩ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ከዓ ንናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተበግሶታት ንምድጋፍን ንምድንፋዕን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ደገፍ ክርአ ኣይክእልን ካብ ዝዓቢ ደጋ ስለዚ ተስፋ ገብር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ይኹን መርሕነት ኢሃዲግ ይኹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓፈሹ ኣብዚ ናይ ውሽጣዊ ለውጥን ሰላምን ዞባዊ ምርግጋእን ሰላምን ነፂፎም ክሰርሑ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ብተመሳሳሊ ደገፎም ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ጥራሕ ዘይኮነ ንዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዕስራ ሰነ ኣውድዎ ዘሎ ስጉምቲ ብቁሉዕ ህዝቢ ኤርትራውን ወፂኡ ኣብ ፅርግያ ክድግፈሉ ዝኽእል ሃዋህ ክፍጠር ሞ ናይ ብሓቂ ድሌታት ዘረጋግፀሉ ኩነታት ክህሉ ተስፋ ገብር ኣብ ኤርትራን ኮሎ
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ካብ ካናዳ ይቐኒልና ከምትክልሳ
ይቐኒለ ተወልደ ንቮይስ ኣፍ ኣሜሪካ ውን ይመስግነኩም